Za besedo prosim Tanjo Bataj. Izvolite, da predstavite ključne naloge iz akcijskega načrta.
Veseli nas, da je vlada prepoznala, da področje voda potrebuje več pozornosti. Na ministrstvu že dve časa obitavljamo oziroma vsake dve poplavah, da ravno tudi srednjeročne, dolgoročne spremembe na tem področju in tudi ukrepe, ki nam bojo dolgoročno zagotovili večjo poplavno varnost. Zdaj, te poplavne dogodke, ki smo bili v zadnjih mesecih priča, so potrebovali temu, da je pozornost za področje voda se še dvignila in dobili smo potrjen akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, ki je vlada sprejela prejšnji četrtek. Ključno se nam zdi, da v tem času imamo tudi zagotovljena dodatna finančna sredstva za izvedbo res tistih nujnih interventnih del na terenu, zato da se škoda še ne povečuje dodatno. S tem pa še ne zagotavljamo večje poplavne varnosti s tem ukrepi, gre pa za ukrepe, ki jih je mogoče izvesti v šestih mesecih. Več o tem bo govorili kolegi potem, ampak bolj podobno, da jih bo predstavili. Drugi sklop ukrepov, tudi kratkoročnih, se nanaša na vzdrževanje. Namreč več let v okviru zmožnosti upravljamo redno vzdrževanje na vodotokih, vendar je tako finansko, kot tudi kadrovskih virov vedno premalo za vse, ki ga moramo upraviti, pa da bo zdaj v naslednjih letih potrebno več pozornosti in tudi aktivnosti temu nameniti. In tudi to je vlada sprejela, potrdila, da bo zagotovila sredstva v višini 25 milijonov za to vsebino. Zdaj vsa sredstva sreda, ta interventna, smo dogovarjali z ministrstvom za finance, kako jih zagotoviti. Potem kot ta za celo leto 2015 in tudi v kasneje bomo zagotovili to številko za redno vzdrževanje tega strokovnjaka, ki ocenjuje, da je to čist minimum, da bi vzpostavili normalno stanje ali pa eno vzdrževanost vodotokov, da bi bili poplavno varni. Še iščemo različne možnosti glede na okvirje, ki jih imamo. Ključno se nam pa zdi na ministrstvu, da smo dobili tudi potrjeno strani vlade podlago in tudi usmeritev za pripravo srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov z vidika poplavne varnosti. Namreč te so tisti, ki nam bodo prinesli tudi v prihodnje nekakr koristni. Zdaj se soočamo s tem, da imamo veliko poplavnih dogodkov, tudi soočamo se s veliko škodo in takrat se lahko ozremo, da morda premalo pozornosti namenimo te preventivi, da se pripravimo take dogodke in da preventivno ravnamo bolj ustrezno, ne pa potem, ko se dogodek zgodi, ko je ta višina sredstva še večja, ki je potrebno zagotoviti. Tako da ta nastavek srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, seveda so tudi tem šestmesečnem obdobju, tako kot je predsednik vlade naročil, da izvedemo aktivnosti, že aktivnosti bodo potekale, gre za temo reorganizacije področja voda. Namreč področje voda je v zadnjih 25 letih se razpršilo, imeli smo dobro organiziranost, zadostno število strokovnjakov, ki so področje obvladovali. Zdaj so te strokovnjaki razpršeni v različnih vlogah. To želimo zdaj združiti, vzpostaviti boljšo organizacijo, boljšo organiziranost, tako v ministrstvu, agencije za okolje in drugimi inštitucijami, organizacijami, strokovnjaki, ki na tem področju delujejo. To pa ne pomeni, da ne sodelujemo odlično s civilno zaščito, kar tu je primer. Želeli bi si le, da preventivno sistem vzpostavimo še bolj učinkovit, zato da bi tudi lažje, če se nam taki dogodki zgodijo, bolj ustrezno ravnati ali pa bolj uspešno. In drugo je tudi, da ugotavljamo, da je kar nekaj ta birokratskih ovir, zakonodajnih ovir in to v ministrstvu bomo preventrili, pripravili tudi predloge sprememb zakonodaje, tam, kjer bo potrebno, zato da bi te postopke bi bolj tekoče učinkoviti in da odpravimo tisto, kar je nepotrebno v njih, prav zato, da smo lahko hitri, ko se nam kaj tako zgodi, kot smo priča blizu v zadnjih mesecih. Seveda pa tudi gre za večje projekte, ki jih pripravljamo na ministrstvo, ki jih že vodimo na ministrstvo in usmeritev, kako te investicije večje za poplavno varnost voditi. V tem bo tudi kolega nadaljevanja bolj podrobno predstavila. Seveda pa zato, da bi ta program ključno, da ni samo črka na papirju, ampak da je res nasledljivost in podarek na izvajanju. Ministrstvo je zavezano, da mesečno poroča vladi, oblikovana je bila tudi spletna aplikacija, ki jo bo kolegi Zarsa predstavili. Na terenu bo mogoče in tudi pred te aplikacije videti, kaj se dela, kje se dela, kaj bo že izvedeno in tudi kaj moramo še postoriti.
Hvala lepa. Kot veste, Agencija za okolje izvaja redno vzdrževalna dela, izvaja tudi dodatna dela in skrbi za vodno infrastrukturo. Kako to počne in kaj bo dejansko iz aktivnostnega načrta v prihodnje delano, poprosim najprej za besedo gospoda Ječkapina za generalnega direktorja Agencije za okolje.
Hvala lepa. Agencija za okolje z velikim zadovoljstvom pozdravila sprejem akcijskega načrta, ki ga je sprejela vlada. Ugotavljamo, da je to zadnji čas, pravzaprav, da se temu področju nameni takšna pozornost, v tem primeru tudi finančna. Za interventne ukrepe je namenjenih 12 milijonov evrov in še dodatnih 25 milijonov za redno vzdrževanje v letu 2015, kar je po naših ocenah tista številka, s katero bi mogel seveda razpolagati v preteklosti. Kot informacijo ne povem, da je bila ta številka v preteklih letih okvirno 7,5 milijona evrov, se pravi, gre za veliko povečanje sredstev na tem področju. Seveda na Agenciji za okolje se zavedamo bremena odgovornosti, ki v tem situaciji seveda prevzemamo nase, torej ta sredstva čim bolj učinkovito in namensko izrabiti, kot je bilo že povedano. Na agenciji bomo ta dela vsaj izvedli javno in transparentno, tako da bodo ves čas na razpolago podatki preko spleta, da se bo vse dalo videti, kaj se dogaja na terenu, koliko to je stalo, vsa dela bodo tudi poslikana, tako da, da bomo na tem segmentu tudi naredili en korak naprej. Potrebno je podaviti, da gre v tem primeru za interventna in za redno vzdrževalna dela, se pravi, gre za odstranitev plevin, za zavarovanje brežin in podobne stvari, se pravi, gre za dela, ki bodo seveda zmanjšala poplavno škodo v primeru novih poplav, seveda ne gre pa tukaj za neka celostna protipoplavna dela, ki bi zmanjševala poplavno ogroženost in to je en segment, ki se bo tudi jaz tukaj, ki ga vodijo kolegi na ministrstvu v naslednjem času vsako intenziviral. Odpovedo ta ukrepa mora namreč funkcionirati en z drugim, sicer ko nima smisla. Ne. To bi poudaril, da na agenciji smo velik korak naprej naredili na področju napovedovanja izrednih dogodkov. Zasegel sem, da tudi javnost to opazi. Velik korak naprej pri sodelovanju zaščitno reševanju na tem področju, tudi s pomočjo kohezijskega projekta BOGA, ki ga izvajamo. In trenutno tudi izgradujemo v sklopu tega projekta nova merilna mesta za merjenje tako padavin, kot tudi pretokov rek. Vsega skupaj 248 novih merilnih postaj, trenutno jih je 137 že gradno zaključenih, 37 takih, ki že delujejo, še dodatnih 37 gre v gradnjo v teh dneh, tako da bo na tem segmentu do konca 2015 velik korak naprej, se pravi v prepoznavanju stanja in tudi še naprej v boljšem napovedovanju teh dogodkov. Tudi v letošnjem letu smo postavili nov meteorološki radar na pasji ravni, kar nam že zdaj pri spremljanju takih dogodkov bistveno pomaga. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj bi prosila gospoda Tomaža Pogačarja, da bolj operativno predstavi, kako se bo delalo, kje se bo delalo in tudi aplikacijo, kjer bo vidni vsi podatki, kar se tiče vzdrževanja vodotokov.
Čekaj, da je to stran. Kome? Mati, da je to tole. Prepustiti sam ovo.
Lep pozdrav tudi iz moje strani. Jaz bom pravzaprav predstavil tisti del akcijskega načrta, ki je operativne narave. Znotraj akcijskega načrta imamo dva sklopa, operativna, dobesedno. Prvi se že izvaja in je prvi sklop res nujnih interventnih del. Ta nujna interventna dela bom predstavil malo kasneje. Imamo res že izdelano aplikacijo, ki ne samo da bo delovala, že deluje in že izvedena dela se tudi že vidijo, kako so bila narejena, kaj je bilo narejeno in koliko. Drugi sklop so pa dela, ki bodo predvidoma narejena drugo leto. Ta drugi sklop lahko delimo v dve podvrsti. Prva je ta, so res redno vzdrževalna dela, to se tudi pomeni vzdrževanje vodne infrastrukture v smislu vzdrževanja vodnega režima in druga je redno vzdrževalna dela z dokončanjem intervencijskih del v okviru akcijskega načrta. Tukaj je predstavljen prvi sklop, v tem prvem sklopu se natančno vidi po oddelkih, se pravi po naših regijah, kako se bo delalo, za koliko se bo delalo. Ta intervencijski načrt je absolutno, ko ste videli na koncu, tudi po vsakih tipici na zemljevidu, jasno viden, kaj se dela, kje se dela in koliko bo kje vloženega. Vidite, da smo že v novembru naredili na ljubljanskem delu za 100 tisoč evrov dela. Drugi se začenjajo dela danes, oziroma včeraj. Imamo podpisane pogodbe z vsemi izvajalci del za letošnje leto. Tako da tukaj pravzaprav kakšnih ovir ni. Je pa ta vrednost 11.949.000 v pol leta. Takole to zgleda na naši aplikaciji. Potem kasneje bomo prišli tudi na aplikacijo samo. Se bomo gledali nekaj pikic, bomo videli, kako to krasno zaenkrat deluje. Naj povem, da smo ob tem, da smo pripravili akcijski načrt, pripravili tudi dopis občina, ker smo vse občine pozvali, da glede na dejstvo, da so oni prisotni na terenu in da glede na splošno zmedo in prepričanost občin, da ne morejo sodelovati pri vzdrževanju vodotokov, da smo jim povedali, da to lahko počnejo. In to lahko počnejo zelo lepo in zakonito. In tukaj v tem dopisu, ki ga imamo tamle nekaj za razdeliti, je občinam predstavljeno, na kakšen način lahko sodelujejo z nami. Občine seveda, ta del, ki je v akcijskem načrtu, ta del bo izvedla država. Občine pa poznajo svoj teren in vejo, kje je še kaj potrebno narediti in dodelati in lahko z svojim denarjem, z našim ali svojim izvajalcem, skladno z agencijo za okolje, to se pravi z izdanjem vodnim soglasjem, izvedajo tudi svoje intervencijske dela. Tako da tukaj jih čakamo, nekaj občin se je že odzvalo, imamo kar nekaj odziva in naši oddelki že resno sodelujejo pri pripravi tudi njihovega akcijskega načrta. To je sklop 2, tukaj se vidi, kako bomo teh 25 minut razdelili, po vsebini dela in po oddelkih. MBO naj vas ne moti, to je služba za čiščenje celinskih voda, ta je pravzaprav interventna, tako bi tako samo posebno. In torej zdaj Atlas okolja, tukaj se pride do Atlasa, da smo tako lepo so mi pripravili, evo, kliknem gor, tak, in smo že na Atlas okolja, skoraj. Zavite vode, gospodarska javna služba, označen interventna dela ARSO, tudi imamo. Ti pa so?
Bogo.
Toliko je tega, da se ne vidi. No in če čisto ključno izberem neko delovišče, se na tole. Tukaj bi je za Škendrovec, ki smo ga že izvedli v novembru, ni grozno neključno, sem vedel tega. Tukaj imamo izvedena dela in spodaj je tributni del. Lahko gremo na akcijski načrt, to je po vsakem, si vidi, kakšen akcijski načrt je, so se resa dokumentacije vnotr. Tukaj spodaj zranje pa so pa še pripomke, ker se jasno vidi, kaj je bilo narejeno. Se pravi, tukaj če pogledamo eno fotografijo, to je bila poškodba, zajeda nestabilna bližina. Tukaj se dela že izvajajo, tako da se tukaj dela izvajajo, bližina se stabilizira, zemlja dela, v drugem delu
torej začetek del, nekaj nekaj, ampak ne glede na vse, in to je ob križišču. Tako da imamo pravzaprav za vsako lokacijo dokumentirano, kaj se dela, koliko je vredno, kdaj se dela izvajajo in potem slikovni materijal tudi pri sami izvedbi. Če pogledamo še eno lokacijo, to je bila recimo lokacija zavarovanja brežine, imamo štele na Kozuški, smo tudi če izvedli, tukaj gre pa za čiščenje brodnega zadrževalnika, ono tako, če gremo zimuma, ne. Tudi koliko objektov v brežini tega stanovanjskih stav, kdaj je začetek zvel, konec zvel, koliko je bilo delo vredno. In tukaj imamo tudi, to je ta polni brodni zadrževalnik. Tukaj se pa že vidi, da smo zadrževalje počistili in tako zadeva zdaj funkcionira ponovno. Naj povem še to, da čiščenje brodne zadrževalje, ko je bilo za prosici bolo dela, vsaka velika neurja prinese nov prot in je isto, da nismo naredili nič, pa vendar ne. Za tisti dogodek smo, da rekel, očistili zadrževanje, ki potem ta prot zadrži, da ne dela škode dol vodno. Tudi ta akcijski načrt pravzaprav obsega interventna dela, to je potrebno vedeti. Interventna dela zagotavlja samo netočno strup in zavarovanje brežin. Ta interventna dela niso namenjena bistvenemu povečanju poplavne varnosti, so namenjene samo vzpostaviti poplavne varnosti, ki bi bila pred domovi. Toliko z moje strani. Hvala lepa.
Hvala, Tomaš. Te bi pa prosil na gospoda Luko Štravca, da tudi je vsemi minister pred njegov in prostor predstavljen. Vse zdaj lahko se opravičuje, no, ko ste mi malo težavo. Zdaj lahko preselite vse sam, ker bo ostali bojo govorili.
Odlično, pa še, če se to ne bo uporabljal, bi bilo lepše, da lahko dvignemo gor po gasnem projektor.
Ni
zna. To je lahko. Agencija za Republiko, da se za okolje. Tam lahko.
Lahko?
Tam lahko, če no, oni tam lahko. Na te strani pa ne. Kaj pa če bi se pa sedel sem, no pa zem tako. Plan, da recimo, pa no, če se to.
Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Kot ste že gospa državna sekretarka in dva predvodca pred mano lahko povedala, večinoma, oziroma trije sklopi v okviru tistega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav so bolj ali manj tako imenovan kratkoročni ukrep, s katerim se da v šestih mesecih oziroma v enem letu, če govorimo o programu javne službe za leto 2015, saj približno odstraniti oziroma odpraviti stvari, ki so bile povzročene predvsem z zadnjimi dogodki v letu 2014 in pa tudi, če govorimo o rednem vzdrževanju z aktivnostmi, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, predvsem pa finančnih oziroma vsako leto manj finančnih resursov za redno vzdrževanje vodne infrastrukture, vodotokov in za čiščenje plevin na vodnih in priobalnih zemljiščih, da se te stvari pač kratkoročno uredijo. Če pa govorimo o dolgoročni strategiji oziroma dolgoročni potrebi, je pa to sklop 3 v okviru akcijskega načrta in v njem se predvideva 15 dolgoročnih ukrepov oziroma 15 aktivnosti, ki bomo seveda usporedno z izvajanjem samega akcijskega načrta tudi vodili. Ti ukrepi so rangirani po stopni prioritetnosti na A pa B. Če pa jih strnemo na kratko, gre pa za naslednje stvari. Kot smo že povedali, je za 2015 odobreno oziroma potrjeno, da bo program javne službe urejanja voda dodatno financiran v višini, kot jo stroka ocenjuje kot minimalno, da je potrebna. seveda treba potem to tudi v letih 2016 in naprej zagotoviti, tako da eden izmed ukrepov gre tudi v to smer. Se pravi, ne izvajamo zadeve samo za leto 2015 in potem nehamo, temveč gremo tudi od 2016 naprej. Druga stvar, ki je tudi navezana na to, je finančna in kadrovska okrepitev področja. Na vodah imamo sistemske vere, imamo tudi ogromno drugih virov financiranja, pa jih morda do sedaj nismo tako aktivno izkoriščali za preventivne aktivnosti. Obstaja tudi polno drugih finančnih virov, ki jih morda do sedaj nismo tako aktivno izkoriščali, tako da gre marsikatera aktivnost ne v iskanje novih virov, temveč večjo aktivacijo obstoječih. Prav tako gre pa za to, da bo treba tudi obstoječe aktivnosti, mislim, da smo to v zadnjem času tudi pojasnili, precej dobro obrazložili, tudi za pojačanje oziroma večjo aktivacijo obstoječih protipoplavnih ukrepov. Kot smo povedali, imamo v aktivnosti trenutno približno 130 projektov protipoplavnih aktivnosti, in seveda tudi na tem segmentu se jih da z določenimi ukrepi pospešiti, tako da se te stvari na dolgi rok tudi hitrejše izvedejo, kar je seveda glavni cilj tudi vseh aktivnosti, ki jih počnemo na dolgi rok, da se aktivnosti, ki jih vodimo, izpeljejo do konca z učinkom na terenu, ne pa da ostanejo samo na papirju. Če pa govorimo res ključni stvari za dolgi rok, poleg finančnih, kadrovskih in pa tega vzdrževanja osnovnih stvari, gre pa za pripravo tako imenovanega načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki ga moramo pripraviti do konca prihodnega leta, do konca leta 2015. V njem bo celovito in za celotno območje Slovenije naslovljena poplavna problematika na predvsem oziroma saj s fokusom na 61 območjih pomembnega vpliva poplav. Te zadeve treba seveda celovito po korečih urediti in ključna stvar pri tem je seveda potem, ko ta plan oziroma načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, za katerega ocenjujemo, da če bi večino teh aktivnosti izpeljali, bi nas to približno stalo 600 milijonov evrov. To je res neka groba ocena. Ključna stvar bo od leta 2016 naprej, a ne, da se ta načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti začne izvajati in to na terenu za vsemi upletenimi deležniki, ne pa da se zopet ostane zadeva samo črka na papirju. In ključna zadeva pri tem, kdo bo to izvajal, je seveda tudi ukrep reorganizacije oziroma preureditve celotnega sistema upravljanja z vodami oziroma obvladovanja poplavne ogroženosti. In sicer gre v smeri tega, da se službe, ki vodijo investicije, projekte, oziroma izvajajo tako gradbene kot negradbene protipoplavne ukrepe, fokusirajo na porečja, posledine, logične in učinkovite enote, na katerih je treba funkcionirati, so bliže terenu in v sodelovanju z občinami, ki bolje poznajo teren kot ministrstvo, ki je trenutno centralizirano v Ljubljani, se potem tudi lažje skomunicira projekte, lažje izvede oziroma vse tako se anticipira. Skratka, ključna stvar pa je tukaj ta, da se tudi prepozna tisto, kar smo se ugotavljali v zadnjem času, da morda ni bilo zelo jasno, kdo je glavni igralec oziroma voditelj aktivnosti na tem področju. Ministrstvo za okolje in prostor, pred kratkim zopet vzpostavljeno in združeno, je tisti, ki pokriva tako preventivne aktivnosti na področju obvladovanja poplavne ogroženosti, celotno širše upravljanje z vodami, seveda tudi pripravo državnih prostorskih načrtov, tudi preveritev občinskih prostorskih načrtov, tako da ministrstvo tukaj predvideva precej bolj aktivno delovanje v prihodnje. Toliko z moje stvari.
Hvala lepa. Gospod Kazalinc, vi pripravljate strokovne podlage za poplavno varnost. Verjetno se strinjate, da samo redno čiščenje strug in zdrževanje vodotokov za dolgoročno poplavno varnost verjetno ni dovolj. In kako vi vidite, kako naj se te zadeve tudi rešijo?
Lepo pozdravljeni. Ta program, ki nam je bil predstavljen za interventna dela in povečan obseg vzdrževalni del, bo nekako vzpostavljal tisto stanje, ki ga še omogoča današnja današnji sistem odvodne, današnji sistem izgrajenih ureditev na vodotokih vseh velikosti. No, ključno je, da bi pač lahko povečal poplavno varnost, je, da pač izvedemo določene ukrepe, ne, in ti ukrepi so predvsem gradbeni ukrepi, ne, to spravi, da nekak za gradbeni ukrepi, ki so lahko aktivni ali pasivni, nekak prerazporedimo te poplavne tokove v prostoru, da se pravi nekak bolj kontroliramo, kontrolirano vodimo te poplavne dogodke po našem, na tistih območjih, ki so najbolj ogrožene. Na teh območjih vemo, da je 61. Kar je pa ključno potem potrebno podati, da je potrebno gledati tudi za naprej. Ne? Pač doživljamo nekak te klimatske spremembe, se odražajo na številu poplavnih dogodkov, na, se nekak prepoznani tudi po intenzitetah, ki se povečujejo. In tudi je potrebno to spravo načrtovanje teh ukrepov nekak imeti v mislih oziroma načrtovati za naslednje obdobje 50 let ali več. Ne, to se pravi, ne samo sestavni kot je danes. Namreč rešujejo se tista območja, kjer so se pač, predvsem, kjer se je izvajala gradnja na poplavnih območjih v bližnji preteklosti v zadnjih 30-40 letih. In to pač moramo gledati zdaj za vnaprej. Jaz bi to morda na kratko povedal, ne? Še to, so še kakšna vprašanja.
Hvala lepa, res kratko. Gospod Šestan, vi iz svojega zornega kota oziroma svoje funkcije, kako vi vidite, v bistvu zdaj z akcijskim načrtom bo učinkovitejše tudi nižanje teh škod na človeških življenjih. Ne govorimo sploh, kako zdaj v primerjavi s temi podatki, ki jih naste pri jesenskih popravah, kako za to učinkovitejše zdaj.
No, lep pozdrav tudi z moje strani. Seveda je trenutno težko odgovoriti na to vprašanje, ki bi ga zdaj pa Vera postavila, koliko bo to učinkoviteje. Vsekakor pa moramo vedeti, mislim, da so moji predhodniki že povedali, da z temi ukrepi, pa tudi z rednim državanjem obsevo, kot ga predlagajo, pa tudi z nadaljnimi ukrepi, poplav preprečenih ne bom. Zato seveda se na poplave moramo pripravljati, tako mi, ki smo za odgovorni za odziv na nesrečo, kot pa tudi seveda vsi. In tukaj pri teh vsi mislim in seveda polagam vam, medijem pa novinarjem na srce, da in pa seveda vsem vašim ostalim kolegom, ki pokrivajo ta področja našega dela, da stopimo skupaj in ozavestimo naše ljudi, kaj so njihove naloge, kaj so njihove, kaj od njih pričakujemo, kako nas obnašajo v tej smeri. Vsi skupaj moramo to dati vedeti, očitno tega vsi ne vedo, ker ne moramo samo računati na reševalce, na službe, na nekoga, ki bo prišel tisti čas in pomagal. Najprej si moramo prebivalci sami, od mene naprej, pa do, ne vem, do zadnjega tam na podeželju, kaj tudi sami naredi. In to je, kot sem tudi izpostavil parkrat že, taki pompozni naslovi člankov, ki so pa kontraproduktivni, kot so bili v zadnjem času, nekateri seveda ni bilo to večina, Bojan je iskal vreče 5 ur ali pa 6 ur, to hočem povedati, so nepotrebni oziroma destruktivni. Ta Bojan bi moral takoj vedeti, odnosno tudi vi, od vas prečakujem bodoče, zato vas bom želim tudi povabiti na eno dogodek, ki ga bomo organizirali za medije ali pa za novinarje, da vam predstavimo delovanje sistema, da boste povprašali, kar boste hoteli in boste dobili resnične, realne odgovore na moje strani. Da ta Bojan bi moral vedeti, če nadaljujem zgodbo, da če živi na Barju recimo, da mora imeti doma 10 vreč. 10 vreč je vrednost ene škatlice cigaret ali pa škornje. Ne pa, da naredite še vi iz tega nek pompozni članek, Bojan ni najdel vreč v celi mestni občini Ljubljana. To ni pristop, to pravi. Zato apeliram na vas, da v bodoče v tej smeri delujete skupaj z nami, mi vam bomo pomagali, pa vi nam, predvsem vi nam, da bomo ljudi ozavestili v pravo smer. Potem bo vsem nam, tudi vsem, ki sedimo pri tej mizi, bistveno lažje. Hvala lepa.
Hvala vsem sogovornikom. Preden bi vam dala besedo, vam, kolegi novinarji, bi mogoče samo omenila, da v okviru delovne skupine je predviden tudi komunikacijski načrt, predvidene so mesečne novinarske konference, ki bi se odvijale na porečjih oziroma na vodotokih po Sloveniji. Tako da ne boste samo zadovoljni z atlasom okolja, ker boste dobili dejansko vse podatke, ampak da boste tudi na licu mesta lahko videli, kako se zadeve odvijajo. Toliko, zdaj pa prosim za vaše vprašanje. Izvolite.
Mene pa zanima, na kak način so bili izbrani izvajalci teh interventnih del, ki so zdaj upravljali. Pa če lahko veste, kdo so?
Če lahko je mikrofon.
Izvajalci interventnih del so naši koncesionarji, ki so bili izbrani leta 2004 na razpisu. In pogodbe so podpisane za letošnje leto, ker se za letošnje leto koncesije še veljajo. Koncesionarji pa so VGP Mura, VGP Drava, VGP Novo mesto, VGP Kran, Hidrotehnik, to je to.
A za drugo leto boste pa druge izbrali, če me zdaj sem do letošnje?
Izbor za nadaljevanje koncesije je zaključen, ni pa zaključen razpis, ker se nekateri izvajalci še pritožujejo na razpis, tako da za tri področja imamo izbrane izvajalce in z njimi bi podpisana pogodba tudi naprej. Ta trenutek je za območje Mure, Drave in za celinske, se pravi za začetek celinske voda.
Ampak sploh kaj več izbire raznih teh?
No, izbiro tisto izvajalcev, ki so se prijavili na razpis. Razpis je bil odprti postopek, evropski razpis, tako da tukaj je bil transparent.
So se prijavili tuji izvajalci?
Ne, vsi so samo domači izvajalci.
Kako
se
jih je pa prijavili?
Ne, 12. Ne, 12.
Še kakšno vprašanje? Kdaj bo predvidevati, da bi lahko bilo to zdaj zaključeno, ali to lahko zdaj spet traja po pritožbah in pritožbah?
Ja, pritožbeni postopek lahko traja nekaj časa, jaz računam, da bo v kakšnem mestu zaključen. Ena odločitev je že na državni revizijski komisiji, še dve pričakujem, da boste šli do tja. Se potem je kako on, pritožbe so pa samo štiri.
Ja, na Krebr iz Primorskih novic, lahko mogoče bolj, na zadnji video bo dosti vse označeno in to, ampak čist, če bi povzeli, kje je, na katerem porečju je recimo največ, najbolj nujni so ti interventni ukrepi, kje bo največ tako narejenega, kjer bo učinek tako ukrepov se pričakuje najbolj
pozitivno. Povem, kje ne bo. Ne bo na Muri, se pravi na pomurskem delu, drugače pa po celi Sloveniji imamo precej škode, tako da se ta dela izvajajo po celi Sloveniji. In ta dela se izvajajo sukcesivno, jasno je, da ne moremo vsega narediti naenkrat. Tista zavarovanja, ki so bila najbolj pomembna in najbolj potrebna, smo naredili takoj.
Hvala, Andrej.